avelaphayo amadokotela gawakho ngobunenge babo. Njalo ungawukhangela umumo wezibhedlela imithi eminingi eyokuncedisa abantu abangaphilanga kayikho. Uma uzosiyayidinga kube kulula kuqala kuthiwa ithengiswa nge-forex ngoba ibingaduli kathi kakhulu. Kathesi ngebhondi alikho, indawo eziningi kabasavumi i-ecocash, babefuna yona i-hard cash kodwa kuyadula kakhulu. So umuma esezibhedlela moba abantu abagulayo kunzima kakhulu kuyo.
Manje abantu sebephila njani? Sebesiye ezinyangeni le mapostorini?
Abantu anti vele umumumo unzima kangaka, abantu baye behanjiswa ezinyangeni ukuthi bacabanga ukuthi kuloya. Kathesi le mkhuhlane nje yonke beyihambele ezibhedlela, sebecina besiyayelatshwa izinyanga njengamandulo lasemapostolini. Ngoba ezibhedlela uyafika ezibhedlela labo abelaphayo ba-demotivated. So mbona ngazathi isimo siba nzima emuntwini vele ngavehle guli. EZimbabwe kugula yinto ende kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele umumo wona lo ungalungisiswa njani?
Kunzima ukuthi umumo lo ulungisiswe ngoba kokuqala ukuthi uhulumeni kuyabe kuqakathekile ukuthi ngabe uyakhuluma labelakhayo ama-professionals sincerely and honestly, echo ukuthi ubanikani, kungani banika khonoko. Vanhu vana ngazathi okuluhlupho ukuthi awusoze wathi ngubaba ubusithi ebantwaneni kababekezele kodwa daily bakubona udaki. I-government yethu ama-priorities at amistress upresident wethu ukwedlula bonke upresident ngiyohlala ehamba abala ama-economies a-right. Abanye opresident bathumela ama-ambassadors lani thina yahayi i-chartered plane ehambele delegation yabantu abaningi kodwa ngaphelizweni izinto zonke zifadalele.